Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Siko anidongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka atinge anabani make mojibu damini. Ne jamukanye obela jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Farafina foli la melikela u anga foli bawe ni wati na ambalma u farafina foli ya asigira ukulobe mojibu damile kumakana kabi Washington DC. Anga foli anitanuni abawe. Olasa mbalmau au manasoro yorofen fela au danse kene kono. Farafina foli ale voile l'America seko ni donko jemukaye mumbeke araba waraba negenye kelenga tabla negenye flala. Olasa amba fauma au danse. Bi amena kuma muneka amena kuma alibi seko wa ni donko ugumuko nala. Ben alebisega sinsi chugo ya di ni seko ni donko we ani foli krenkerela. Obisega tatugo di ka ben ko sinsi maliden ulunu nyoronche. Ule ugumu kona la amena kuma uka projembe hakila mbe nabu fama ko medium mali ni uye flaka na ben alibise ka sinsi nchuga mna ni foli senye. Ule la anye wilebla ambalmake ibu nyanguma alibina nye foli kaena ni hakila mwunde do anana chuga di uka la nye mwunde. Me awe rebado niko farafina foli foli duma ule fenebaja wakati duma ache duma fe. Balma u antena nije ni kumachama ure ambe kene sigini wakati na basiku kuyate miri wele wele. Let's go!
Alibasa ya timanyani bamana
Mau farafina foli abesina alibi ni wakati na anga foli ani tanuni obawe antunya foyana jamukan damnela amena kuma bi jam mali munde do akilaina na chugudi laine munde ugum konna la ayen wele bla akila tabagirema ni oye ibunyang ibu ikakene
kanyi soma
ba ko bitugudi
andala tanu
ba
aba
ya anga foli biye kosebe Mbalmake, ibisika fanyana wa ere join.
Bwane ibu nyangye. Me inira donenu ibu sama nyangla ne entrepreneur kulturel ye mbe barake mifemi yanga seko ni yanga donko barata fansela. Nega bara ere benendo.
Ojana yukosebe mbalmake, ikulubana?
Kosebe.
Il peut se dire que je suis donné à Nasro écouter le téléphone. Il peut se dire que je suis écouté.
Écouter ça.
Ok, je suis donné à Nasro. Je suis donné à Nasro. Je suis donné à Nasro. Je suis donné à Nasro.
Je suis donné à Nasro. Je suis donné à Nasro. Je suis donné à Nasro. Je suis donné à Nasro. Je wa ka fara kan fana yire bangena muti marakon nana kan ko roba yino donc quand to bara en kon nana gele aw na le jamana yire kon nana noye crise donc anya ye gele chama sera muti marakon nana sata se gauni tombuktu numa donc an nga bara se ko ni donc ye doni ko se ko di donc ibe denko fo donko konna na anya laje anguwa miseka hakil na jumende ta yasaka seka laje gela mimbe ani fonyonko minu yerefle anga santri na nga nor konna na anga contribution miseka ke jume amiseka anga mbola sabalini jume amiseka ula sensibilize ni chugodi epi amiseka kumaka mimbe ni jamana yerefeka ala suma purke ben ni kele aga seka segika na jamana konna na kumaka yere la suma tuwo mina donko manye seko ni donko barakela we donko angu amba isi femini ya anga seko ni donko akteru ya nwe anga mijise onye kumbu ekutele no befe u ekutele no befe epi folikela bebe bulo nor ni centre konana donc ango amba essayer genre que message yere bla à travers l'art nous musique ça dire que production doke ka bla ka taka yasa jamana yere besaka min funya na min dani kelia yasa uka seka segu ko fem se ka sababu be kanani ben kelia jamana kono ko yela ma ko ke dongli ça dire que chari ko on fait la ta se chamancha boulot fait purika anga mwo minumbi ukaseka segi nkwa ke ya sabi ya nikele akaseka segi gana jama na kono wala hakina nana ure kama
mi jam akoro ere mundi
mi jama mi ye mission ye
mi jama akoro ere mundi
awo mi oye mission ye ja oye jam ye jam se lape jam ye flakande nana emi noye mai oye mali mission jam mali o de mi jam e a bergele nero
o jaran ko sebe amanye sinu watini na umuma umu iklobana allo umu iklobana
awo iklobo la madibo
o jaran umu jamduma
umu sisi madam traore
o jaran ko sisi anga folibie
sisi aw yɛrɛ folen do.
Aw ka nin hakilina in kɔnɔna la e jɔyɔrɔ ye mun de ye?
Ayiwa ne ko tɛ ne jɔyɔrɔ ye mun ye, ne bɛ fɛ k'a fɔ n jɔyɔrɔ fɛ ka musow bɛɛ représenter midiama kɔnɔna na. Donc paix ni réconciliation tɛ se ka fɔ ni musow ka apport ma ye a la. E b'u y'a fɔ cogo min na an farala ɲɔgɔn kan ka réflexion in kɛ pour que bɛn ni kelenya bɛ se ka na jamana kɔnɔ, an ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ, ka ɲɔgɔn ka kan fɔ. Surtout bɛɛ b'a dɔ crise min bɛ nord la, ka daminɛ centre la ka se nord ma. Bon n'i ko ko paix fana message de sensibilisation a bɛ projet in kɔnɔ, a dabɔra o yɛrɛ de kama pour que a ka se ka public ba sɔrɔ. Donc a bɛ kɛ musique ye, artiste minnu fana kodɔnnen tɛ n'u bɛ se ka kodɔn. Donc ne ka place min y'a la ka i b'u accompagner projet in kɔnɔ pour que a bɛ se ka résultat satisfaisant sɔrɔ cogoya min na, mot de sensibilisation minnu kan ka kɛ. Parce que a ma ka kɛ seulement pour un peuple défini. Mɔgɔ bɛ ɲinɛ parallèle dɔ kɔ n' o ye le maître coranique nord la ani centre la, parce que talibew bɛ olu de bolo. Donc olu arole ka di bon ni kɛlɛ nunu kɔnɔna na kwa. Donc ni sensibilisation sera ka se olu ma, ka se musow ma, u fana k'u hakili to u denw na, ka messagew lasu ma pour que u kana se ka arole ni mɔgɔ nunu fɛ cogo min na banbatiri kɛla comme on les appelle.
O diyara ye kosɛbɛ Umu, i kana ta yɔrɔ la. An bɛ segin ka na an ka invité ma ni o ye Ibu Nyang. Ibu Nyang, ko in daminɛna wagati jumɛn na ani a daminɛlen ni sisan cɛ dakuruɲɛ telima la aw ye mun de kɛ seko ni dɔnko la pour que bɛn bɛ se ka.
Ko in kɔni an bɛ se k'a fɔ ko in daminɛna kabiri 2013, an ye baara in daminɛ kabiri 2013 mɛ ka na se a production musical ni fɛn nunu ma. Komi ni mɔgɔ bɛ baara kɔnɔna dongo dɔ hakilina kuraw bɛ na, dongo dɔ i bɛ hakilina kuraw sɔrɔ, parce que i mana fɛn min bila n'o ma sira sɔrɔ, i bɛ tila ka réfléchir ka hakilina kura wɛrɛ de bɔ. Donc comme an midiama bɛ anw yɛrɛ ka festivalw kɔnɔ depuis tuma jan kabiri 2013-2014 nunu, an bɛ festival culturel minnu kɛ nunu, midiama tun y'a branche dɔ ye mɛ a tun bɛ kɛ soirée culturelle ye. An bɛ artistes wele ka na, u bɛ message passer an ka festival plateau ni fɛn nunu sanfɛ. Maintenant on a bien que comme an mɛnna nin na musique nunu message minnu yɛrɛ n'u kan ka lancer nunu message nunu kan ka taga a yɔrɔw de la, a bɛ fɔ minnu ye pour que message in ka taa se olu ma. Maintenant on a dit que on va essayer k'a kɛ production yɛrɛ, c'est à dire k'a cari diɲɛ kɔnɔna na, c'est à dire téléphone bɛ se yɔrɔ yɛrɛ, internet bɛ se yɔrɔ yɛrɛ, yaasa message in ka taa se yen, ka se ka an ka mɔgɔw do bila jamana yɛrɛ ka minɛn kɔnɔna na, u ka bɔ fili kɔnɔ, u bɛ fili min kɔnɔna na, parce que a tɛ foyi lase ma ni kɔlɔlɔ tɛ, a tɛ foyi lase jamana ma ni kɔlɔlɔ tɛ. Donc il est grand temps que c'est à dire bɛɛ ka impliquer nin ko in na. A kana kɛ duguba kɔnɔna drama ye mais ka se ka togoda mɔgɔw impliquer, parce que ni ye artistes n'o ye u ka cidenw ye, parce que an fɛ yen nɔ an b'a fɔ ko wanbayibɛ ninnu olu bɛ komi cidenw de don, an ka giriyew ninnu bɛ komi cidenw. N'i ye ci don u tulo la u bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ, ci in bɛ taa se o yɔrɔ ma. Donc on a dit que an b'a essayer ka olu yɛrɛ don studio kɔnɔna na, ka taa fara yen artistes kan k'u don studio kɔnɔna na, u ka se ka message passer an ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ fili kɔnɔna na, ka se k'u bila jamana yɛrɛ ka minɛn kɔnɔna na. Donc voilà idée nana qu'an to festival kɔnɔnaw de la. Donc on a dit qu'an b'a essayer ka se ka production kɛ, ka se ka ko in cari yɛrɛ, bɛɛ ka se ka message sɔrɔ, c'est à dire a dabɔlen mɔgɔ minnu yɛrɛ kama, a ka se ka s'u ma nɔgɔya la. Donc o hokumu de kɔnɔna na hakilina nana an ko an b'a essayer ka production musicali kɛ, n'o ye ka se ka enregistrement kɛ studio kɔnɔna na, k'a kɛ message yɛrɛ dɔnkili ka taa se comment on appelle slam ni poésie ninnu ma, pour que a ka se ka s'u ma. Donc an b'o hakilina nana ten de, donc an b'o baara de la.
O diyara n ye kosɛbɛ Ibu. An balimaw, farafina foli a bɛ senna hali bi ni wagati na, an ka foli bɛ an ka émission kanubaga bɛɛ mali kɔnɔna la, an ka émission président ba ni o ye Jacob Jabate, an ka foli bi ye kosɛbɛ kosɛbɛ. An bɛ dugawu kɛ fɛnɛ a dɔgɔmuso ni u ka furusiri kan ka kɛ, an bɛ y'a fɔ ala ka kɛ furu bɛɛ ni si ani kɛnɛya ye, ala k'u kan bɛɛ. Farafina foli n balimaw a bɛ senna hali bi, an bɛ to mali la hali bi. Prince Jalo Mali Journal, let's go les gars.
anya na frafina dambe ko o anya frafinge ti ni na de ti de ko banga o de ye anga telefon
ya to buy prince beat between you why do it o way Samugamba na e malizro mali tumuru nino o mali badale nyeje faransi wele lokwa faransi kale be fura kundi mi fura de nyeje mi mora sendi mi fura de kodi mi mora bolo di mi fura de nyeje mi mora faransi wele lokwa Kale to frani, kale nimba na e maliva, kuluga munde ora, kodi mi fura di nyedi mwae, ale mwoye. Asi minkulo yo kwa, asi minkulo yo kwa, asi minkale be ufurado, chogali ukale be ufurado, kale be la iruja uwa, kodo nola malibi.
Ni madame Jalo Aida Kune seko anindongo uluka hakes bifasa soba mungo ni uluka nyamoroi aya usoro vewa kaseko anindongo keneka farafina foli ni kene dumamba kile ganfe kata nige kanyetani sabah kata se nige kanyetani nanima nini nga artisu mali seko animali donko so obi fese fese kene munga aya usoro vewa la ni kene dumamba inkanafo mali endenshi ko adike dondume araba kata nige nye kele kata se nige nye flama kile ganfe mugomo ma araba so riba kedi ibe sibiri makono kari tene o wati kele nununa ibi soko vewa afrikika emission me ka facebook kan direct sila vewa bamara
plus de chômage plus de souffrance
farafina foli abesena alibi anga foli special obanga bi invité ni oye ibunyang anga foli be umusise fene o kofe aramaso ambale fene fo ibrahim traore nu ba wele ko jos anga foli baye anga tombolo fara munu fene be mali konna la walma mali kalanso la anga foli be ING simoye mamadou mayga anga foli biye chaka la wale anga foli bale fene ni olube école de journalisme la balma ke balma mso em fene be kanga jamu kan la meni wati na anga foli bi fene ante singante nyina yana nga sika na kuma di umma ambe kuma di am balma ke Ibrahim Traore Josma Ibrahim ka kene allo Ibrahim klobana Allo Ibrahim, Iklobana? Ote basi, abukumi Ibrahim, aleka, aleka fema sabati.
Allo,
Ibrahim, Iklobana, Ibrahim?
Oui, oui, Iklobana.
Ok, ojaran, Ibrahim, e ka baran mundi?
Bon, actuellement, me fere deke.
Ah, ok, yorod mena?
Maya mugula.
Ah, ok, afrone ekipe fere ke, senako sugun nao. Ibrahim aka jamali konnala e ka baray mundi
o jamali konnala ne ka baray sensibilisation ne voilà ne bi sensibilisation ne ka jamali konnala
ok ni ko sensibilisation kren kren le be munike
me interim de no ani ni ngo mbé no mé olula kuna konya de temps en temps baro chon fait anga e anga hakilina ou naba na panga mission ye min ye molo pour sensibiliser ou la des panga barosho pe amto wa projere ni sigi donc ame la pokato ka mo hakilina di anga mission naba
o jara ni kosebe mbalmake anga fuli bi ikana tayona ambe sigi kana ibuma ibu au ka ni ka kila blalense nka foka na se sisama aw ye mun ni mun de kɛ ani cogo di aw bɛ seko ni dɔnko ta ka se ka bɛn sinsin i bɛ se ka misali kɛrɛnkɛrɛnlenw d'a ma wa
bon chaque n'i ye moti fɔ walima n'i ye kɔrɔnfɛla fɔ walima centre fɔ kumalasurunya n'i ye mali fɔ i ye seko ani dɔnko de fɔ mali bonya mali ka karama mali ka fanga a sigilen bɛ fɛn min kan o de ye dɔnko ani seko ye donc anye an bɛnna ni wagati ye wagati min na ni jamanadenw bɛɛ tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dabaliw tigɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn min ye jamana ka hɛrɛ yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ togo min na donc an y'a a kɛtogo ye an ka mɔgɔrɔbaw fɛ togo min o tun kɛra seko ani dɔnko de kɔnɔna na puisque ni tun ye misali ta an ka semaine lokalu ka an ka semaine regionalu ka taa se biennalu ma fo ka taa se an ka activité culturelu ma donc a tun baaraw tun bɛ kɛ aw yɛrɛ ka yɔrɔ la n'o ye tɛnɛngu ye i tun b'a ye u tun bɛna a chaque fois n'u nana u bɛ se notablew ma u bɛ se an ka jeliw ma jelibulo na u bɛ se fɛn minnu bɛ n'a sɔrɔ n'o ye jɔkaranɛw ye etc donc u bɛ se siya bɛɛ ma bulonba minnu bɛ u bɛ se u ma c'est-à-dire seko ni dɔnko yɛrɛ dakurukun ye min ye u b'a a ta ka expose n'o y'a expose olu fana hakilina ye min ye fɛn min bɛ na ni tin ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ kolo jamanadenw yɛrɛ kolo sugu ɲɔgɔn na donc u b'o hakilina ta baara bɛ kɛ n'o de i b'a ye festivitew kɔnɔna na baaraw kɔnɔna na i tɛ foyi san t'a la n'i yɛrɛ tɛ c'est à dire fɛn min b'i yɛrɛ ka so kɔnɔna na i b'o dɔrɔn de tun ye an ka activité culturelle la hali n'o y'a sɔrɔ yɛlɛma caman donna na bi ka na kɛ kɔlɔlɔ y'an bolo mais fɔlɔ an ka semaine lokalu n'an ka semaine regionalu la i tun b'a ye fɛn minnu b'an ka bulon min b'an ka so kɔnɔna na u b'o de ta ka na n'a ye ka maaw kala la a tun c'est à dire a tun kun bɛ kalan bulon i tun b'a mɛn teatridenw bɛ dɔnkili min da a bɛɛ bɛ dɔnkili bɛ kɛ baara de kɔnɔna na a bɛɛ bɛ kɛ furu de kɔnɔna na a bɛɛ tun bɛ de kɔnɔna na a tun bɛ kɛ kumakanw ye kumakan minnu bɛ yen n'o y'a sɔrɔ u tɛ kɔlɔlɔ lase jamana ma a tɛ kɔlɔlɔ lase jamana denmisɛnninw ani jamana siniɲɛsigi denmisɛnninw ma donc an tun bɛ a ye baaraw tun bɛ kɛ ten et puis a kɛra a ɲana et puis a ye tɔgɔ ni sanga ni sankɔrɔta di jamana ma jamana kɔnɔ ka taa se jamana kɔ kan ka na mɔgɔw ɲɛbɔ an ka jamana fɛ mais an y'a ye fiɲɛ nana se wagati min na parce que an y'a ye a bilala de o de y'a to kɔlɔlɔ nana bi an kan o de y'a to fɔɲɔgɔn nana don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to gɛlɛya nana don siyaw ni ɲɔgɔn cɛ puisque fɔlɔ seko ni dɔnko kɔnɔna de la i tun bɛ dɔgɔnɔ fila bozo bɛɛla kɔrɔbɔrɔ suraka bamana maraka i b'a bɛɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna teatiri kɔnɔna an nana tɛkisi bɛ dilan a bɛ da i bɛ fila den ye a bɛ marakakan fɔ a bɛ bamanankan fɔ a bɛ kɔrɔbɔrɔkan fɔ a bɛ surakakan fɔ sadiri ni chanson min kɔmpozera u b'a fɔ mesaziw de tun don kumakan o kumakan tun b'a la o ye sadiri ka jamana lakana ka baara kɛ jamana ye et puis ka fɛn to ye fɛn min bɛ yen n'a bɛ se ka ka kɛ sababu ye sadiri ka i yɛrɛ ka siya lagosi walima k'i faso lagosi walima k'i i yɛrɛ ka bɔkolo lagosi sadiri dɔnkili bɛɛ tun bɛ k'o kɔnɔna na ka ekɔlilaman de tun don
o diyara n ye kosɛbɛ ibu an bɛna kuma di nin wagati na an balimakɛ dɔ nana nɛgɛjuru kan ni o ye Balamusa Keita ale y'an ka fans club président kɔrɔ ye a fana ko a bɛ fɛ ka da don aw ka nin hakilina in na ni o ye bɛn bɛ se ka kolon sinsin togoya min na aw ka hakilina in ni aw yɛrɛ b'a fɔ a ma ko Jean Mali maninkakɛ kuma b'i bolo ɲininkali de b'i bolo wa walima faranka de b'i bolo kɛnɛ b'i bolo
miyangaw de ka foli bɛɛ la ka ibu yɛrɛ fo ani vowa lasigiden jamaw ka u bɛɛ fo o faranka de bɛ ne bolo miyangaw de o faranka ye min ye k'a yira an balimakɛ ibu la u ye taasira min ta taasira ɲuman don nka ne bɛ se ka min fara a kan bakuruba la o ye bakuruba fila ye fɔlɔ ye min ye u k'a jate minɛ u ka nin lasigi in kɔnɔna la sifinnaka minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ seko ni dɔnko la u ka se ka lajɛ ka ɲɔgɔndan kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye ɲɔgɔndan kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ n t'a dɔn n'u b'u ka kow la komi m'a bɛn mɛn maintenant u k'a kɛ mali sigida o sigida bɛ yen nɔ u ka tɛmɛ yen nɔ surtout n'u taara moti yan fan fɛ u k'a jateminɛ seko ni dɔnko la bɛnbaliya bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ n'o ye fila ni an balima filaw ni dɔgɔnɔw ye u ka se ka ɲɔgɔndan dɔ kɛ k'a fɔ fila ye fila ka se ka dɔnkili da dɔgɔnɔkan na dɔgɔnɔ fana ka dɔnkili da filakan na etc etc u k'o jateminɛ ani manden kɔnɔna la sisan nɔ manden dugu caman fana bɛ kɛlɛ la sanuko la u ka se o dugu fila ni ɲɔgɔn cɛla la donc nous sera ko ko fana ke wo ngon donc flana ni kwa jete mine ka laje ni bara munu me ka ke sanu tuya ambe chaman che fanga mina sanu te ko ni dongo re jorob na ke mundi e chaman che fanga ngon nala wa laje wa fere suku beke u kona ke agana ke donc da droni wa ta gereuna je nu me sik gereuna na wa se ka se je nu ga gereuna nu ka bololo sera fana fe ko fana fara u bolala purke a ko inga se ka se shifina ka uma paske shifina ka ude shiniyeski lulu saraka dusukuna minani beni kidaedron abibe paske ulebe mizigu lame ulebe dongida ulame kosebe
ujana ya kosebe ibu iko tukuri balamsa kanya akilala alo ibu
ayereka chesiri na haka chajola ambe balamsa yarefu akila ayikuma mifo nyode finyana sangu mali hada madiun hakilina bere ikilei ni moye ka baro barake ta soro hali moye min ta ko na ta soro hakil na tado parce que avec min fo sa wode projet re no hakil na yere tu sais donc il da durante mais ambeka projet yere c'est dire a démarrer ni mi wode musique ya sa projet yere ka la ko don anga se ka tourner oké ka se ka ta projet ni fo yoro la mali kono hali mali ko ka mali dim yoro yoro anga se ka bouger ka se ka ta projet ni fo moye ni na hakil na yemi a baraka min fo parce que hali débat ou bako na no cyber pusher ouye ni na wakili bala antunye maya kene ke maya kene ni projet kele branche do de maya kene tunye ani umu jara jema alaga dayoro suma avec yama bi bon antunye bara nda mine nyon fe ambe yalla sigi dawla ambe boroke comme le dit que mo hatna mo nu hatlu yere yira nyona ina fo forto mi jama yira hatlu mi kasuba unyafo puisque débat télé ou ba konnana ina fo mission ba konnana ina fo hali entrepreneuria no e bara sene kata se bagamara ni fenno o bebe mi jama konnana me anya démarrer ni projet musical ni yasa a ko yere kaseka nyefo yoro janna mo kaseka famu à travers la musique.
Jara yon kosebe, ibu wike na tayoro la, mbalma u balamusa fene amba nini fe ikato nege sanfila la. Farafine foli abesena alibi ino wati na anga foli bayan kanbrao be, sisa ama antre di Master Sumi aleka foli senya bufomu mako. La main de Dieu, Master Sumi.
Ils sont parvenus en Afrique, nous on avait appris à prier les yeux bandés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux ils avaient les terres et nous la Bible. Disait Jomo Kenyatta.
Meluko Allah Akbar ala ese
Kere chenuko
Masaba matika duone
Ori basimo
Mangala ala basagona
Iko gogera
Kale no do la medeke
Sila meluko
Allah Akbar ala ese
Kere chenuko
Masaba matika duone
Ori basimo
Mangala ala basagona
Iko gogera
Kale no do la medeke
Allahu Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala ko kale ga deli aramane arahim kangal le nyini delili ko ala yan jigingo ala ba sagola ayamulo jigi Allah ku yere deme ale fene bi deme ale ga deme bi tama yere deme ko fe angonte barake ga sigika Allah fle wale ma mori gene suma ke ma meke solliciter concert de Dieu pour avoir la main de Dieu parasite parasite parce que son Dieu suffira pour la main de Dieu wa junu ge yoro la pour affaire azizu dayanu masana ga yesere da wolof la examen bi gi barala kasro karamo ko yere ikuru de fude la ine couverture kera business ye ma wudu kera commercié tibiro na tibiro ube ki ay tibiro mi kaser ko di balanché prier pour la main de Dieu pour bénéficier du bien de Dieu ma fini ya anda ko mata de wile pe ko sei la main de Dieu
Allah Akbar ala ese
kere chelo ko
masaba matika duone
ori basimo
mangala ala basagona
imo bogera
kale no do la main de Dieu
deko muna siru bala ka multiplier ala kota bega amplifier eglise kura jodo do benata sa kunu ka fsabiye siru do be chodi bi anga ala bato chobo ya bidi chobo te chola chobo ya tiena ala matonga ala yidi la politique gestion de la cité l'homme politique doit porter des idées trouver tracer le chemin de la vérité pour la cité connu pour ses dribbles l'homme politique n'est plus crédible c'est le parrain qui la double pour manipuler peuple armé l'homme politique en perte de vitesse la démocratie en perte Mana échec mat la politique est devenue la honte.
Pour avoir la main de Dieu.
L'homme politique s'accrocha au minaret.
S'appuyant sur l'imam de Dieu.
Et jure sur la marmite et chapelet.
Allah Akbar ala ese.
Kere chenuko.
Mas sabuna
ni mogo gera
kale no du la medeju
si la medeju
Allahu Akbar ala isu
kere chenu ko
masama matiga duoni
ori basimo
mangala ala basabuna
ni mogo gera
kale no du la medeju.
L'Afrique des pseudo religieux nous ont encore demandé de prier, seulement prier sans plus jamais ouvrir les yeux. La religion est devenue source inépuisable de pouvoir et rançon. On ne voit que la main de Dieu comme seule cause des problèmes que nous vivons. Pour la crise du Mali, c'est Dieu. Pour les vols orchestrés, c'est Dieu. Pour mauvaise gouvernance, c'est Dieu. Même l'armée mal équipée, c'est Dieu. Comme nous les seuls enfants de Dieu, méritant un coup de main des cieux. La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ses enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main, entre temps on lui demande des mains, en contre temps on implore sa main et le pointe du doigt le lendemain.
Allah wa akbar ala isu
kere chenuko
masala matiga duoni
ori basimo
mangala ala basaguna
inogo gera
kale no du la meritu
si la meruko.
Allah wa akbar ala isu
kere chenuko
masala matiga
Ori basimo
mangala alabasaguna
imogo gera
kale no du la meritu.
Tony Brasco.
Farafina foli abe sena alibi ambola ka maser sumika dongli la me abofuma ko la main de Dieu. Big up Master Sumi. Farafina foli balma wo anga bibaro wo munika oye midiama malini oye ben alibiseka sinsin tuam na kat isinsin sekuni donko ka krenkrela foli poi fenfe sekuni donko biseka tatuam na ka benkulu sinsin maliko nala ni akila ni aletara ibunyanga lena tonyonfe odela anya wile bi anga na kuma ni kenenka amesika na kuma dini wakati na balma muso umu sisema umu ikulubana.
Awa nkuloba ula mudiwo.
Muso ujo robisi kake mundi ni akilain sinsi nina?
Muso ujo roka buni akilain sinsi nina kusebe. Paske rekonsiliasi yote ta muso uko. Pia vreku ukele nuko anjo ro minimize doni. Bese ka fo kusebe yerede akula. Me proje inkonona na vrema akuere famba talemba kanya shi muso la kaudi ma paske ali artisti minu bina implika la anya suite ke artisti muso ma unka chaya kusebe misaji kaseka divulge kan public elargi basoro et puis aka muso fana soro kusebe kata muso kushibe kata sefo sugula kono muso ma ya kalaleni kalambali toujours confondu donc réconciliation atiseka tamu soko chukashila pe atiseka tamu soko pe ben atiseka tamu soko chukashila donc angulile ndo era de vraiment quand impliquer quand être de sorte que ni projet kili angana ke kerefe kerefe la mogo ube accompagnatrice doron anga ke actrice re re de akula
me ougumu konna la ibisika fanyana wa ani malise ko ni donko musula ka jombi ka barake nyon fe
bon obe ka déterminer au niveau de ibu mais n'empêche artiste musoma ambe ka la jemini ka message sont vraiment porteurs mais comme il y a fochu comme na talent fana be moko temino donc vous savez pour que obise ka bo moko ku don chuka mina fana ka arbe se ka épanoui ou bolo chuka mina fana bébé obé do réconciliation cadre qu'on a leni atigere ka art développement cadre qu'on a ce qui fait que nté se ka nkuna se ka to kelina formé akon be se peuple anga artiste musoma chama ma o dronte ka fo donc dans le dronte même l'artisanat aussi artisanat fana ba akola ko se donc comme festival kanga ka ala donc avec l'exposition des objets d'art ambe ka ngene muso ka impliquer la ko se passer o kanu ko se be fana quoi parce que muso
o jaranye ambe se ki sa amena ibu ma ibu ningali mbe mbolo ka kila oye ka fo what muni mbolo dalen do don kalo ani sana na taula yakli jabo ni ningali la nan se gra kana ko fe amena kuma jima miano che mbalma o ambe trani wati na bangona ambe anga torba nyuma foni oye adaman jare amantiga di kalif bamanande ma alega folisi am fom mako baba mankene let's go nega
coberti di batti di be nego ki me kodo kodo masane nego se bi se beti di ala e ye tu ni ye ye alega le de se di canto ya toila so le ga wili de la ye me baba yo Nilika jo deflaye, nebo maya ufana keku. Nilado ni deflaye, ne baba yoke kuno. Nibalo njini deflaye, ne baba yoke kaumbalu ku. Na baba dese rapi, se paske baba korola. Baba te fofo ila, na fembe baba la. Se fuite baba ye, na dimi be baba la.
Fini foli la milikala wo ambora ka kalif bamanande ya lega foli sen la mafuma ko baba mankene nwati na medo ke mununta bubulo alibi alaka shini kena duma munu fenetara alaka hinu bela sisa ambetimini anglikan ko ile mako ke bamanankan ay mun soro ni dokuna ofleni.
I'm Michelle Joseph.
Netwe senumu keita.
Hello everyone.
Aunice.
The word of the day.
Biwalanda.
Who?
John.
W-H-O.
Ovesebe bamanangana we, he, and o. W-H-O.
Who is that woman?
Johnye nimusonye. Walma nimusonye Johnye.
Who are these people?
ni manu nuye jongye.
Who invited you to the party?
Jongye ewele kanani kilongela.
Who do you think you are?
Eha kilila kuye jongye.
Who can fix this for me?
John mise kanilalara nei.
Those who work at night are better paid.
Minu me barake sufe olusarakacha.
The man who entered the room is responsible for this project.
Cheminduna sokono wode ni baranke.
The woman who introduced us is a doctor.
Musomia njira nyogona wode doktoroi.
Who gave you permission to talk?
Jonye yamaria dima kakuma.
Is it the pilot who controls the plane?
Yala avionbola debe avionbuliwa.
Kuna funia usoro dungo do soma vewa tabalika vewa bamara katili kuna funia kumfollow sanga bisa bakona nana ubike dungo do tena inkatabla jumala soma da nige kanya ulung flama na temeni sanga bisa wei wasegimika kantuni nige kanya kunonton wati ni vewa tabalii ayauka katili kuna funia kumfollow usoro mali aleni jambi na kunka vewa tabale kakuna funia kunkuna nyenyendi auma na mbara nyoko unkawiliga joy mali kono nana farafina aleni jien fantan nani bela jeli.
Farafina foli abesena alibi amni ibunyang amenyona alibi utekele bankanye. Ibu anga foli bi antesenge muko le fait que y etanda ma anga nani emission ki ni obe midiamani ale ben ale bisega sinsinchuam na ki ikotroma ki iseme seko ani donkola. Ningali tu yemuye oye munde bolo dalendo don dokun kalo sana na taula akani hakila inkonala
bon kya fini na togo mi ambe bara la noy album musicali production musicali amba bara oka ngon mi ga artisu contacté avec artisu tama sira tama en même temps ambe hadi jakabola ali sa sijo konna na so ambe bara ke mo anye mo mi yere be bara la noy ali castro ni bou diallo donc ambe hadi jakabola ka se ka ko faranyon kan ka se ka barain ke ka kunje donc barain mana ke ka teme aba kuno ka trama bulo da ina fo musi se bora ka foto mi ka se ka taka jamana yere konona konona na noy mi jama katarama o pour offrir au branche fana de mijama projet condana mijama katakama donc festival culturel et donc ambe voyage ni artiste oui en même temps on est à découverte ou que mi anga artisanal katase anga entrepreneur noyé agro industrie agro business ni fen anga ta atelier formation mino que dans le centre katase norme fo katase jamana yere sigaso ni kayen fan nun quand même baraw bi ambe ka hakli jaga ko ke ambe ka baraw ke ambe ka mo sira tama ya sanga seke mo soro
o jara ye
mo mino miseka faranka ninga projet accompagné
ni seko donc ni seko ni donc tigila mo ko abe feka do akwani akilena kera donc li dalewa kera nyegen kelayo walma poi kelao ube kanga munike walma la halad men blalendo 5 ans pour ki ibsika isendwala
Anga page Facebook ube no ambeto ka fanga info bla page minka no e bacha production ere donc ambeto ka message bla le sens donc mo minu be no soro interesse lendo ou sega en contacter yé no parce que en contacter be no en contacter ambe nyoko yé et puis ambe hatina fallait pas que quand même bare ngon dawle no jamana kama ja dawle no jamana dembe kama waja dawle no mo kama mo minu be ube jamana ka bena ka herefe
Ujarai ambe sekana balamsa ma balamsa iklobana Allo balamsa Allo balamsa kita iklobana Ute basi yani balamsa kala benga sabati ambe segi amena ambalmopsu Balamsa iklobana
Iklobola
iburaka ibuka kumala me ye madam sisefe ne ka kumala me ye ibrahim fe ne ka kumala ma ere bulu sisa muni be kan go foni ma mu fo alibi ka nya klema surtout na ma ka fo ben be ba don bi fem do na fa bala ko sebe sigida jamana ere ka nya trama
na me se ka mi se ka franinga oye bon manga to munu be no munu fana ka bara benen beni ma ali munu ka bara benen beni ma uka a essayé ukulu fana farauka pour que koi nga se ka yakubaya parce que boro bon manga to chama be no mianga udin shifina ka udu babara chama benenu benin kilia de maton uka ulu fana greula donc no karabe ibe jama basro kaso ima se ken kosabe donc uka ufana farau bulala vraiment no kera bara in to be yakubaya ngunbe do de ku ala ka akunya no ya uka courage ta alsa parce que baram do manno
Eko utugodi ukola
bo ne be balamusaka kuma sonjila aya fochuka mina balamsa ifolendo ka haklina ubela parce depuis le début aya fochuka mina ododo ambanye ne ka abusaka jama elarjile soro chuka mina ka impliquer ni bara ina kanyambulo et puis antina nyene partenaire ufanako ane sponsoru de sorte que akake ko baye akake ne réussite akake ne succès et que akake continue perpétuer au fil des vents et chaque année akake améliorer kata fait et puis après chaque projet angre banga auto évaluation que pour voir amsaka menu fara amsaka menu boala mi kara améliorer mi manka fait ane recommandation il va faut balam sabe ka fo choga mina donc meka moyo de
ibu ningali meme oye gelea barafoste gelea temuna akoni dakurien telmana gelea du memba okani fenka kwa akadan yake akli jarabona nan sigra kanima ambesroka temenini question jabi sisa ambe tramalla oye jion ambe temeni dr cap lega domlia mfumo ko freedom ni angu to ukana liberté bomana kana ni oye kanablali on y va
Japeni da kando ni femi mi bongo laite za fiko ke Ni ala ida masaya kama ibe same fiko ke yeah. Itara sira feka segi nganya fe sira doma yate Jamogo bita doni doyoro laite segi dunone
Sira nyuma nkani mefilila Hanya kumefajila na tumemirila Nemiri somo gala utumene jiva Teru ni ngafanula utumene jiva Aude kuyanga motivation Noni ya pire lesa Nonfriye jeki nudoni Nuresolution kreyon deje na padrega Ya kante modifiena Menta shini igwe ilfo in celebration Ya krefla ni trama mseka ketrola
Abalma u alibi frafina foli abe sena alibi anga foli special obanga bi invité ni we ibunyang ibu kofe anga klibe don fene ame madame sisi umu anga foli bale fene adamaso amale fene fo ibrahim traore anga foli baye palamsa kita ale anga fon sulo mnyamu okoro ambi fo jakao jabate anga foli bi fene musa alfa traore ambi fene fo kusebe malama ke embalma mso emi fene mbeka emisyon lamene watina ambi fo malamin traore kabi misra anga foli bale fene ambe don fene fo ambe gausu kona tefu ale sojola emu mbe maliko nala wala sa mbalmao ama nina fene anfa ni uye misi churu wale na furumuso kabibu bam mako oniva lega
souvent pleurer n'est pas forcément une faiblesse
la vie peut être dure mais rien t'arrive en cas de blesse toutes les semaines qui passaient paraissaient être des mois on est resté positif car avoir ça c'est la foi je partageais avec mes gars les sentiments que j'avais à moi et j'ai compris qu'être libre c'est être libre de gens tous sous cachés les mêmes filles sont mains et à la main à mes cailloux en main à la canne et non mais qui chine n'yoma
Walma u alibi farafina foli abe sena alibi ni wati na anga foli be urikiatu dambele alesi gero benendo fransima anga foli be jonfene ni wati na adama jara anga chokorba nyuma kabi bangonina ibu iklobana sa alo ibu
oui iklobaila
ok bara fusti gele ate baram na awkwa ni bara ingele adu memba awkwa ni wati na
bo ya foto mina mogo ni ko ko ben amande mwomiye oka kololo de sima yana tika seka akilna era famu walman yana tika seka aira soro donc ambe gela chama suranga ni baraina tse mwomino ibado jamana ngela fin chama mba konna na kuma bet seka foka ban tse jamana mindu dafo anga chokorba bidili ka foto na ambe be nyonsu ni nyonsu gudoya donc mwa minu mbe na soro jamana de unga fonyongo walma jamana ereka jamana ereka gelea no de dofana ka soro e donc abi gelea doni emi mafo ku jamana ka suma walma jamana de unga faranyonka nga seka kangile fo e de gelea soro luka fanfela la kosobe na wote babara ina me ambe su ufana mapisa ambe sadra ambe malde ndamadu ambe gelea uwe yoro mina amba don donc amba sirata kama donc ama hakina tau yirula ka seka unu hakina uwe yoro na piske chaman bi no ko indamne ni biche mo chaman tume ko ina me uya dabla ka soro mo herma funye na kuka dabla pese uya don ka fo hakilna mindo janfa hakilna do e picheni hakilna do labantala donc chama yu ufosi ka bala bon mo chama fana ba ko na bi uma fa mo ma je pense que jamana kanka ke sadre ka ka wuli ka jo dofra wuli ka jo ka halibi ka se ka bo sensibiliser ka se ki kana akonna na kamema ka agelea teba ateba
umu eko togo di ola efina akile munde ogelea fanfelala surtout kanyesi musula kauma
musula ka problem yere bilibili ba ni u implique li man onti tugala me ni mala ni le pas clair et ka ma kanye so kanye ka projet ni so kanye elle peut vite adhérer au tabe formalité ta fale note bon aussi que la batte musoka côté la ni ko ya fara kanye parce que l'autre ta ni fo yo ja bon ni muso kele ni fla kele fla son a couché mes colo de rond au bête quoi quoi et qui fait que sur ce plan là ne fait galère batte
balamsa amena ifene ma sisa au munwe ununu la menikela we au kokoloma do bagay au fune bisigana udde machugo nini akwa hakila ni korewi
bo ango ni France Love wa la ame se gude mani hakila mi we deja shipina kamu mbangulu ulula kokole no kosobe kosobe seko ni ndongola deja ore tamaka cha anga kula ame se gude mani seko ni ndongo ta fanfelai flana mi ame se gude me fana shipina ka do fana be anga jeklu konona la munu me hakila barawu cha hakila barawu charle ke bololo sira ni fonga ame se gude mani uri ane jama ko fana la togoda ula France Love wa rasile no togoda munu na ame se gude mani we donc ame se gude mani hakina ni mokoko di o flana ame se gude mani odi
o jara ne kosebe aw kuna tagaro la mbalma o fem bambali o jati don anga emission to minute wore yana ka ba me yanu che ame tagani ni join folisin ame temeni menta alena tirke u franyo a don lim dani o yeka tunka let's go lega
litara ni masegi so dono bengala gele ya beni ma litara ni masegi so dono bengala ni mesa beni ma inalo Tu ne raconteras qu'une grande mébanture Tu quittes la chaleur maternelle Ta frère et tes sœurs Tu ne retrouveras là-bas que la galère On t'a tout promis le ciel, la lune et la terre Tu te retrouveras là-bas seul sans père ni mère T'as plus de dignité, de mes tes coutumes Pas plus là, oh là là, oh là là, oh là là Nitala nima se giso dono bengala gele ya benima Nitala nima se giso dono bengala nime sa benima Inalu e ane, inalu e ane, inalu e ane
l'afflux te harcèle, la société te désordre. Dirait tout est rafoulé, tu passes tout ton temps à chercher du papier. Toute cette vie te déçoit et la mort te fait peur. Les retours et l'air et les parents au bled sont très fiers en croyant que tu perds leur bonheur. Rester là-bas c'est pénible, et fini c'est impossible. C'est là ta propre devise dans le règne de la hantise. Et seule ta foi en ton créateur te sauvera de cette merde de terre. Allah Wakba, Moussa MC, à faute moi la cueille, contre moi dans des dents. Kofaso d'abakala na mon ebo en un.
An balimaw farafinna foli a be senna halibi an ka foli bɛ mɛnta ani a terikɛ ye bɔra k'u ka dɔngili lamɛn sisan o ye tunka bamananw ko te ko fɛn b'an bali o ja tɛ dɔn an bena dakuruɲɛ laban di balamusa ma ani umu ani ka sɔrɔ ka laban ni ibu ye balamusa yanni e ka bɔ kuma la e ka kuma laban ye mun de ye
alimu ye miyankaw de m'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka ni initiative in ka ɲi kosɛbɛ n be kuma ni an ka président kura min be sa n'o ye jacob jabate aw ka yamura kɔnɔ k'a yirula k'a fɔ u n'an be se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala tala sɔnna ma donc avec le président actuel ni président ka yamura ye donc an be se ka baara kɛ ka fɛn caaman kɛ an fana k'an sen do a ko la seko ni dɔnko sira fɛ bɛɛ ni keleya ka se ka sabati parsek u be anw yɛrɛ fana ka laɲinibaw la fansilɔ vowa kɔnɔna la
balamusa an ka foli bi ye madame sise umu e ko togo di na yana an ka kuma laban di an ka invité ma
modimo baw yɛrɛ fɔ fɔlɔ vowa afrika aw fɔ ka waleɲuman dɔ et puis fɛn émission b'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ kulo b'a la bɛɛ k'i santi impliqué n'aw mago banna i bu y'a fɔ cogo min na a be se ka taa facebook page kan donc pour nous contacter mɔgɔ mɔgɔ ni be fɛ ka ni idée adhéré ka dɔ a la la personne est la bienvenue. Donc min be fɛ k'o fɔ o de ni an be jɛ ka fara ɲɔgɔn kan de ka na ni réconciliation ni paix ye an ka jamana kɔnɔ donc mɔgɔ kelen ko tɛ quoi
o diyara ye kosɛbɛ an be hakɛ to ɲini k'i fɛ komi wagati tɔ manca tuguni i b'u en 30 secondes e ka kuma laban ye mun de ye
ayiwa k'aw yɛrɛ fo fɔlɔ ka umu fo ka balamusa fo ka vowa baarakɛla bɛɛ fo et puis ka wele bila jamana yɛrɛ ma jamanadenw bɛɛ ma sadiri bɔgɔw k'a lajɛ ko ka hakili jakabɔw kɛ kosɛbɛ an ka jamana lajɛ fɛn min bɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka olu bila an ka lajɛ jamana sadiri ni y'a mɛn i be fɛn o fɛn kɛ jɛna i yɛrɛ sen jɔlen le don fɔlɔ mais ni i sen jɔyɔrɔ yɛrɛ maɲi fɔlɔ donc moi je pense que i tɛ mɔgɔ ko ni fɛn nu i t'o don i ka hakilina o be i ka baaraw la ka donc mɔgɔw k'a lajɛ an ka jamana lajɛ an ka jamana se ka a kɛtogo kɔrɔ la an ka se ka taga ɲɛ donc vraiment sadira k'aw yɛrɛ bɛɛ fo yani ka bɔ kuma na a ka di ɲɛ k'an yɛrɛ kɔrɔkɛ fo na aw yɛrɛ ka yamariya kɔnɔ n'o ye master sun ye parce que ne ka nin baara n yɛrɛ n'o ye nka comment on appelle baara n ka professionnel professionnalisme yɛrɛ ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka ne ka activité parrainer ça s'est fait en 2006 donc ka foli bila sumala dugu ye master sun yɛrɛ a bɛ yɔrɔ yɔrɔ
o diyara ye kosɛbɛ ibu an ka foli bi ye an tɛ ɲina baru jalo fɛnɛ kɔ ni nin wagati na ale fɛnɛ sɔgɔlen do jɛmukan na balimaw an ye nin de sɔrɔ bi ni ala sɔnna ma nin ye ko daminɛ ne an ka foli bɛɛ mɔgɔ fɛn fɛn ye i da do kuma ɲi na an b'aw bɛɛ fo peter ale